Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Raportohet se në Siri është vrarë Lavdrim Muhaxheri, antar i grupit ekstremist të Shtetit Islamik. I nominuari për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, për prioritetet e tij thotë:
Lëvizja vetëvendosje i ka 40 prioritetet e Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet mëdha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 8 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Njohësit e çështjeve juridike konsiderojnë se paralajmërimi për ardhjën e ekspertit gjerman Reinhard Pribe bashkë me një grup ekspertësh të Komisionit Evropian duhet parë si një angazhim serioz të Brukselit për të dhënë shtytje reformave në sistemin e drejtësisë.
Në Komitetin e Inteligjencës së Senatit Amerikan, dëshmia ish drejtorit të FBI-së James Comey. Dje ai në deklaratën me shkrim tha se presidenti Trump i kishte bërë presion për të ndalur hetimin e agjensisë FBI lidhur me këshilltarin e parë të sigurisë kombëtare të zotit Trump dhe kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Autoritetet e Ukrainës thanë se një pajisje ka shpërthyer brenda kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev, por nuk ka pasur viktima. Në Britani, zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I nominuari për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 qershor. Ai tha po ashtu se do të kërkojë një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve koalicionet e krijuara parazgjedhore do të mbijetojnë. Për këtë dhe për çështje të tjera me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, cilat janë prioritetet të cilat mendoni të realizoni e si nominuar lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeministrit?
Lëvizja vetëvendosje i ka 40 prioritetet të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet mëdha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi. Me këtë rast unë do të kisha theksuar krijimin e fondit sovran të Republikës Kosovës, që do të lidhet drejt për së drejtin me Kuvendin e Republikës, me një kryeshef i cili ka përvojë ekzekutive në financa dhe në ekonominë globale, por gjithashtu fondi sovran do të ishte ai i cili do të mundësonte që ta zënë trusti pensional të blinte aksione në industritë strategjike, në energji, minjera dhe në telekomunikacion, dhe dhe të bëheshurja e Agjensisë Kosovare të Privatizimit, ndërmarrjet publike në njërën anë që tash i kontrollon qeveria dhe ndërmarrjet shoqërore në anën tjetër që tash i kontrollon AKP-ja, aty do të bëhej aksioneri majoritar fondi sovran. Fondi sovran do të kombinohi me Agjensinë Zhvillimore që zbaton programin zhvillimor të lëvizjes sonë në qeverisje dhe gjithashtu banka zhvillimore me kredite buta dhe afatgjata me kamata 9-3% e me afate mbi 20 vjet. Pastaj do të kishim 4000 banesa sociale, 160 qerdhe për fëmijë, shujta falas për të gjithë nxënësit prej klasës parë dhe klasën e 5 dhe pushimi i shtatzanisë së Leonis një vjeçar do të ishte gjysma e pagës e kompenzuar nga shteti e gjysma nga pundhënësi, shtesa për fëmijë prej 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare. Në gjykatë të Kosovës do të kishim dhomën e veçantë të punës dhe gjithashtu do ta kishim edhe lirimin nga tatimi në fitim për të gjithë ata prodhues vendës, të cilët e reinvestojnë fitimin, hapin vendet pune dhe i ndihmojnë fuqizimin e sindikatave aty. Pastaj do ta revitalizonim sistemin e ujitjes Iber-Lepens, sepse një fjalë urtë e popullit thotë jepi tokës për të pirë që ajo të jep për të ngrënë, prej 74.000 hektarë vetëm 12.000 ujitën. dhe me qeverisjen e vetëvendosjes ne do ta çlironim nga ekzekutivi gjyqësorin, pra do ta rrisim numrin e prokurorëve, numrin e gjykatësve, numrin e bashkëpunëtorëve profesionistë, do ta bënim procesin e vettingut, ligjin antimafia e kështu me radhë. Pra, zhvillim, barazi dhe drejtësi në 40 prioritete si masat qeverisjes.
Për dy vite, Kosova nuk arriti të përmbyllë shënimin e vijës kufitare me malin e zisi kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë zgjidhje ofroni ju në rast se vinin në krye të qeverisë?
Ne do ta hetojmë dhe hulumtojmë procesin e drejtarishëm të udhëhequr nga zotëri Mehat, nënshkruar nga Thaçi Hyseni, një proces ky i cili për mendimin tim ka qenë i bazuar në premisat gabueshme, me procedura të padrejta dhe me rezultat shumë të dëmshëm. Ne kemi nevojë që të kemi delimitim para demarkacionit. Nuk është bërë vija në hartë para se të bëhet natyrë, dhe rrjedhimisht demarkacioni i kufirit në Kosovë ka qenë ndryshim kufiri e jo përcaktim kufiri. Paralelisht me këtë, ne do të fillojmë bisedimet e drejtë për drejta me Podgoricën zyrtare në mënyrë që ne ta bëjmë një marrëveshje të re në kushtet kur malin e zi e kemi shtet fqin që na ka pranuar pavarësinë, edhe me të ndodhemi në të njëjtën anë të dinamikave gjeopolitike balkanike e globale, për shkak se edhe mali i zi do të hyjë në NATO e në BE, edhe ne po ashtu, tashmë ata u bën antar, ndërkaq që në anën tjetër mali i zi për si Kosova i kam marrëdhëniet e acaruara me Beogradin dhe me Putinin.
Nga Bashkimi Evropian janë dërguar mesazhe që Kosova dhe pas formimit të qeverisë së re duhet të vazhdojë dialogun me Beogradin. Si do të silleshit ju në raport me këtë proces që po zhvillohet në Bruksel dhe me themelimin e asociacionit të komunave serbe?
Spori, ne do të fillonim një dialog të hapur shoqëror demokratik me serbët lokal. Me çrast ky dialog do të ishte dialog për zhvillim. Ne besojmë që integrimi arrihet nëpërmjet zhvillimit dhe barazisë, e jo thjesht nëpërmjet tolerancës. Serbët do të shohim në rolet e tyre shoqërore në Kosovë, në rolet e tyre ekonomike, si student, si mjek, si inxhinier, si taksist, si anvise, si punëtore, si papunë, e jo vetëm në bazë të identitetit të tyre kombëtar. Nuk janë gjithë serbët të njëjtë, siç nuk janë as gjithë shqiptarët të njëjtë. Dhe ky dialog do të ishte dialogu i parë në Kosovën e pas luftës që bëhet në mënyrë institucionale për integrim shoqëror. Ndërkaq që dialogu me Beogradin aktualisht është i ndërprerë. Është inekzistent ai dialog. Për çfarë do rifillimit të tij, do duhet të ndryshojë korniza. Ne nuk jemi kundër dialogut në parim, por jemi kundër dialogut pa parime, dialogut asimetrik, ku Serbia vë kushte e Kosova në nështrohës.
A do të kërkojmë mbështetjen e sërbëve për formimin e ushtrisë e Kosovës?
Pa dyshim, do të kërkojmë mbështetjen e sërbëve, do të kërkojmë mbështetjen e opozitës, do të kërkojmë mbështetjen e pakicave të tjera, sepse ushtria do tjetë ushtria e Kosovës, pa diskriminuar e pa privilegjuar askë.
Për formimin e qeverisë do të nevojiten të paktën 6000 vota në kuvent. Keni ndonjë parashikim me cilin koalicion apo subjekt politik mund të përafroheni pas 11 qershorit për formimin e qeverisë?
Me 11 qershor ne do ta mbrojmë fitoren tonë, me 12 qershor do ta festojmë fitoren tonë, dhe më pas do të shohim se çka ka mbetur prej këtyre dy koalicioneve, që unë nuk besoj që do të mund të mbijetojnë edhe pas zgjedhjeve. Deri më tash Lëvizja vetëvendosje ka qenë hapur për bashkëpunim, mirë po si subjekt i parë që do të dalë nga këto zgjedhje, do të marrë një partner të vogël, varësisht se sa e çka mbetet prej këtyre koalicioneve. Kur të vim tek ajo urë e kalojmë.
Tekstin e intervistës me Albin Kurtin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, po mungon imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, grave kandidate për deputete nuk po lejohet hapësirë për të paraqitur para elektoratit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguarën nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfryzuar kreret të partive dhe disa antarte kryesive nga subjektet pjesë marse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashme janë duke përcjell nga afër procesin. Mblerta Aliun nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, tha për Radion Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhgu sa fa gjatë që janë të e kry këtë punë të rrenë. Kur është fjallat e pjesmarjes grave në aktivitetet të zhvilluar në kuadrë të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesmarja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekteve politike kanë folë 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Me gjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës se femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërt, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatë zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale tregon shumë që partit politik që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë si pas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjithë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partit politike nuk arritën të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat e zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në perturbimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashet përfaqësimin prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova deri në fund të këtij viti do të largoj nga rrjeti kodin e Serbisë për telefoni fikse +381 për të aktivizuar kodin e saj +383, thonë përfaqësues të Telekomit të Kosovës. Ndërkohë bëhet e ditur se Kosova është duke zbatuar edhe procesin për globalizimin e kodit telefonik të saj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë vlerësohet se kanë bërë hapa të mirë në drejtim të zbatimit të kodit +383 dhe në globalizimin e këtij kodi, i cili ishte ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se faza e parë e thirrjeve lokale është zbatuar, derisa thirrjet ndërkombëtare janë duke u zbatuar hap pas hapi me secilin operator ndërkombëtar.
Procesi është i tillë që operatorët tanë duhet të hynë në marrëdhënie kontraktuale me secilin nga operatorët ndërkombëtar dhe në këtë drejtim, në qëllim të rritjes së vetëdijes në lidhje me këtë, autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare i ka dërguar një letër të gjitha autoriteteve të gjithë botën me qëllim që ata të informojnë operatorët e tyre për marrëdhënien e kodit 383 nga Republika e Kosovës dhe fazat e implementimit të tij.
Aktualisht në Kosovë janë prezente 3 operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Ipkos kodin e Slovenis +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbis +381. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medi Latifa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke vazhduar globalizimi i kodit të Kosovës +383 dhe se disa nga operatorët e shteteve të ndryshme të botës kanë hapur tani numeracionin +383.
Ajo që është po shumë pozitive dhe që vlen më theksuar që operatorët e mëdhej si Deutsche Telekom, Telekom Italia, pastaj Turk Telekom, Alp Telekom, Telekom Slovenia e kështu me radhë, i kanë hapur numeracionin 383 drejt Kosovës dhe ne sot pranojmë thirrje me 383 prej këtyre vendeve ose prej këtyre operatorëve. Dhe kjo është shumë pozitive sepse ndihmon në internacionalizimin e 383-shit si prefiks ndërkombëtar i Kosovës.
Latifa i ka shtuar se janë duke u zbatuar të gjitha proceset për kalimin e plot në kodin +383 dhe eliminimin e kodeve të tjera. Një komponent i rëndësishëm, shton Latifa, janë edhe marrëveshjet e roamingut, që janë rreth 400 e si të tila duhet të kalojnë në kodin e Kosovës.
Pra është një proces i cili është duke ecë, jo nështë me dinamikën të cilin ne kemi pritur, por me gjithatë është duke ecë edhe ne do t'jemi në objektivat e caktuar nga Kepi, që në fund këti viti, 3-8 do të mundu me të kryojnë para kushte që 3-8 të eliminohet nga rjeti jonë, ndërsa 3-7 dikun ka mesin vitit të arshë.
Faza tjetër e zbatimit të kodit plus 383 do të jetë ndërimi e sim kartelave dhe kjo faz pritët të ndonë nga janari vitit 2018 deri në muajnë qëshor, kur është edhe muaj fundit që përfundimisht përmbyllët i tërë procesi. Kosova kishte marrë kodin telefonik plus 383 në dhjetor të vitit të kaluar pas arritjes një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mungesa e kodit dhe përdorimi kodeve të shteteve të tjera i ka shkaktuar Kosovës humbje të mëdha. Të dhënat e qeverisë së Kosovës treguan se kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët në Shkup konsiderojnë se paralajmërimi për ardhjen e një grupi të ekspertëve ndërkombëtar në Maqedoni duhet parë si angazhim serioz i Bashkimit Evropian për shtytje të reformave në sistemin e drejtësisë. Në këtë grup do të jenë ekspertët e njëjtë, të cilët i kishin përgatitur rekomandimet lidhur me përgjimet e publikuara në vitin 2015, të cilat ishin përfshirë në marrëveshjen e partive politike në Prizreno. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Besa Kadriu nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio në Evropa e Lirë konsideron se në Maqedoni në vazhdimsi ka munguar vullneti politik nga ana e institucioneve shtetërore. Për të implementuar reforma që kërkon Brukseli sa i përket reformimit të sistemit të drejtësisë në Maqedoni.
Domethënë ndjekja e porosive vjen nga faktori ndërkombëtar, hapja e rrugës së prokurorisë speciale të funksionojë të zbartë të gjitha ato procese, të cilat lanë përshtypjen se vendi është i gatshëm që ballafaqohet në procese të cilat i hapen rrugën drejt, domethënë krijimit të një edhe shteti më stabil, edhe shoqërie më stabile, edhe funksionimit normal të institucioneve, po dal nga dal edhe vënjën në binarët e dur të funksionimit të drejtësisë dhe shtetit të drejtës në përgjithësi.
Thot Besa Kadriu, ndërkaq Misha Popovic nga Instituti për Demokraci, ardhjen e ekspertëve juridik nga Brukseli e sheh si mundësi që të jepet një shtytje realizimit të reformave në sistemin gjyqësor.
Sekako ekspertskata grupa se apo vetëm treba vidi ku stoi druga ta strana sek.
Grupi i ekspertëve do duhet të shehë se kush qëndron në anën tjetër, përkatësisht cili është kapaciteti me të cilin disponon qeveria e Maqedonisë për të realizuar reformat e kërkuara dhe të njëjtat në cilin afat kohor do të mund të realizohen. Nënvizon Misha Popovic duke shtuar se një pjesë e madhe e kërkesave të pribes mund të realizohen më njëherë, meqë për to nuk nevojiten ndryshime ligjore. Ndryshe raporti ekspertit gjerman Reinhard Pribe u publikua 2 vite më parë, përkatësisht më 8 qershor të vitit 2015, pasi ai bashkë me një grup ekspertësh për 3 herë me radhë qëndroi për disa ditë në Maqedoni për të detektuar problemet rreth sundimit të drejtësisë. Në raportin e ekspertëve juridik të Komisionit Evropian si më problematike në sferën e përgjimeve, u fokusua puna e drejtorisë së zbulimit dhe kundër zbulimit, ndërkohë që në raport u identifikuan më shumë për agullësi në sistemin gjyqësor dhe në mediat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Ishë drejtori agjensisë FBI James Comey sot dëshmon në një dëgjim publik para ligjvënësve të Shteteve të Bashkuara, të cilët po zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar dhe për çfarë do shenje të marrëveshjes së fshehtë nga aleatet e presidentit Donald Trump me rusët. Një avokat i zotit Trump tha se presidenti ndjehet totalisht i pafajshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Paraqitja e ish drejtorit të agjensisë FBI James Comey para Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara bëhet një ditë pasi ai në dëshmin me shkrim tha se presidenti Trump, i cili e shkarkoi atë më 9 maj, i kishte bërë presion për të ndalur hetimin e agjensisë FBI lidhur me këshilltarin e parë të sigurisë kombëtare të zotit Trump dhe kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Në këtë dëshmi, Zoti Comey po ashtu thekson se Trump ka kërkuar lojalitetin ndaj tij gjatë një darke private në shtëpinë e Bardhë më 27 janar, pra një javë pasi Republikani Donald Trump ishte inauguruar në shtëpinë e Bardhë, pas fitores në zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor të vitit të kaluar. Kjo fitore e tij është përshkruar nga zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se ishte fushatë orkestruar e ndërhyrjes e urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin me shpresë se do të ndihmohej Trumpi për të shkaktuar disfat kandidatës demokrate Hillary Clinton. Komentet me shkrim të ish-drejtorit James Comey të bazuara në atë që ai e thotë se ishin shënime të detajizuara që i kishte bërë pas takimeve me Trumpin, që pjesërisht ishin të konfirmuara në raportet e medjave gjatë javëve të fundit, në të cilat sugjerohet se Trump kishte synuar të ndikoj në hetimin e agjensisë FBI për këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn. Zoti Flynn ishte shkarkuar për më pak se një muaj në zyre në shtëpinë e Bardhë më 13 shkurt, pasi ai e kishte keq informuar zëvendës presidentin Mike Pence për bisedat e tij me ambasadorin rus në Washington Sergei Kislyak. Në komentet e para pas deklaratës së Zotit Comey, avokatët e presidentit Trump janë fokusuar në pjesën ku Comey i ka thënë në Trumpit se nuk është personalisht në hetime të FBI-s. Presidenti ndjehet krejtësisht dhe totalisht i pafajshëm, tha avokati Mark Kasovic. Por kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, republikani Paul Ryan, tha se qartas nuk është në rregull që Trump të kërkojë lojalitet nga oficeri kryesor i FBI-s. Disa ekspertë juridikë që kanë folur për agjensinë lajmeve Reuters thanë se dëshmia Zotit Comey se Trump kishte pritur lojalitet dhe kishte shpresuar se Comey do ta ndal hetimin për Flynn mund t'i forcoj akuzat për pengim të drejtësisë, që mund të shfrytëzohet si bazë për procedurat e shkarkimit kundër Donald Trumpit. Por disa thonë se do t'jetë vështirë të tregohet se Trump ka pasur për qëllim ta pengoj hetimin ndaj Zotit Flynn. Në Britani, 10 miliona qytetarë votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministrja Theresa May i ka caktuar këto zgjedhje në fillim të prillit, me synimin për ta forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për dalje nga BE-ja. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Në Britani mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheq negociatat për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Britania ka vendosur të largohet nga bloku në një referendum të mbajtur vitin e kaluar. Analistët politik thonë se zgjedhjet mund të kenë ndikim edhe në vendimin e Skocisë për të mbajtur ose jo referendum të ri për pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Votuesit rreth 46.9 milion të regjistruar do të zgjedhin 650 deputet. Partia konservatore e kryeministres Theresa May pritet të zgjeroj shumicën në parlamentin britanik, por jo sa ka shpresuar. Sondazhet më katër qershore kanë nxjerrë atë në epërsi me rreth 43% të votave, përballë laburistëve me 36 deri në 37%. Theresa May ka thënë se i duhet të rrisë fuqinë e partisë konservatore me qëllim që të forcojë pozicionin e saj në negociatat për Brexit. Këto negociata do të ndikojnë punësimin në Britani, pagat, çmimet e banesave, normat e interesit, migrimin, nivelin e tregtisë, mbrojtjen dhe sigurinë, financat publike dhe shërbimet publike. May ka thënë se opozita do që të pengoj vullnetin e popullit britanik për daljen nga BE-ja. Laboristët opozitarme në krye Jeremy Corbyn, ndonë se me tonë më të butë ndaj BE-s, kanë thënë se nuk do të tërhiqen nga procesi i Brexitit nëse i fitojnë zgjedhjet e 8 qershorit. Dy partit tjera kryesore në këto zgjedhje, Partia Kombëtare Skoceze, udhëhequr nga ministri i parë Skocis Nicola Sturgeon, dhe Partia Liberal Demokrate, udhëhequr nga Tim Farron, i kundërshtojnë planet për daljen nga BE-ja dhe nga tregu i përbashkët evropian. Por sondazhet e opinionit në fillim të qershorit kanë treguar se ato nuk do të marrin më shumë se 10% të votave. Analistët megjithatë parashojnë se mbështetja më e fuqishme për Partinë Kombëtare Skoceze mund të rrisë shanset që Skocia të mbajë referendum për pavarësi. Një referendum i tillë në Skoci është mbajtur në vitin 2014, por atë bot 55% e votuesve kanë vendosur të mbeten pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, duke u thirrur në nevojën e të qenët pjesë e BE-s. Zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit janë thirrur nga kryeministria May në fillim të prillit, 3 vjet përpara se të skadojë mandati i deputetëve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet vendese dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë zhvilluar një takim të përbashkët ku kanë diskutuar për planin strategjik për 11 qershorin, ditën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Takimi sipas njoftimit të policisë së Kosovës ishte thirrur nga drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni, ku kanë marrë pjesë Valdete Daka, kryetare komisionit qendror të zgjedhjeve, Laura Pula nga prokuroria e shtetit, Jan Brathu, shef i misionit të OSBE-s, pastaj përfaqësuesit e lartë nga KFOR-i, EULEX-i dhe misioni evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë. Me këtë rast, Shpend Maxhuni ka vlerësuar se krijimi një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbajtja e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike, para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve, është primare për policinë e Kosovës. Lavdrim Muhaxheri nga Kaçaniku i Kosovës raportohet se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shteti Islamik. Policia e Kosovës ka konfirmuar se një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri, por ajo nuk ka dhënë informacione për identitetin e të vrarit. Policia e Kosovës posedon informacion për vrasjen e një personi në Siri, i cili është nga Kosova. Mirë po referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacion apo dokumentacion zyrtar për vrasjen e tij, thuhet në një deklaratë të policisë së Kosovës. Një përgjigje identike me policinë ka dhënë për Radio Evropa e Lirë edhe Ministria e Brendshme e Kosovës. Lajmi për vrasjen e Muhaxherit është publikuar fillimisht përmes disa profileve në rrjetin social Facebook. Kjo nuk është hera e parë që është raportuar për vrasjen e tij në Siri. Kombet e Bashkuara thonë se kanë marrë raporte të besueshme që sugjerojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik i ka vrarë së paku 231 civil irakian gjatë përpjekjeve të tyre për të larguar nga luftimet në qytetin Verior Mosul gjatë dy javëve të kaluara. Në kumtesën e sotme, zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit tha se së paku 204 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë vetëm gjatë 3 ditëve të javës së kaluar. Në kumtes po ashtu përmenden raportet se ndërmjet 50 dhe 80 civil janë vrarë më 31 maj nga sulmi ajror në Zanjili, që është një tjetër hapësirë e Shtetit Islamik në pjesën perëndimore të Mosulit. Zyra e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje forcave të sigurisë së Irakut dhe partnerëve të tyre të koalicionit që të ndërmarrin të gjitha masat e mundshme për evitimin e humbjeve të jetës së civilëve. Një gjykatë në Maltëzie ka konfirmuar padin kundër 14 njerëzve, përfshirë dy shtetas rusë dhe dy lider opozitar pro-rus, lidhur me rolin e tyre në atë që autoritetet thonë se ishte komplot për përmbysin e qeverisë Maltëzie. Gjykata e lartë në Podgoricë tha sot se e ka konfirmuar padin, në të cilën përfshihen akuzat për përgatitje të konspiracionit kundër rendit kushtetues dhe sigurisë Maltëzie dhe për përpjekje për akt terrorist. Gjykata tha se procedurat gjyqësore do të fillojnë brenda 2 muajsh. Ndër të akuzuarit të përfshihen edhe ligjvënësit Andrija Mandić dhe Milan Knežević, të Frontit Demokratik, pastaj 9 shtetas të Serbisë, 2 shtetas të Rusisë dhe 1 shtetas tjetër i Malit të Zi. Zyrtarët thonë se nacionalistët serb dhe rus kanë bërë komplot për ta marrë kontrollin në parlament gjatë zgjedhjeve të përgjithshme në tetor të vitit të kaluar, pastaj për ta vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Djukanović dhe për të instaluar një udhëheqje proruse me qëllim që të ndalet antarësimi Malit të Zi në NATO. Prokurorët të thonë se dy rus, të identifikuar si Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, ishin të vendosur në Serbi, por janë lejuar nga autoritetet atjeshme që të kthehen në Rusi. Ata ende janë në liri. Autoritetet e Ukrainës së thanë se një pajisje ka shpërthyer brenda kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev, por nuk ka pasur viktima. Eksplodimi e ka goditur ambasadën aty Kahmesnata, ka njoftuar policia. Hetuesit kanë gjetur se një person i panjohur e ka hedhur një pajisje eksploduese në terrenin e misionit diplomatik, thuhet në kumtesën e policisë dhe theksohet se është hapur një rast penal lidhur me këtë incident. Ambasada ka njoftuar se një incident i sigurisë me përfshirje të një pajisjeje të vogël zjarrvënëse ka ndodhur pak kohë pas mesnatës dhe ka shtuar se nuk e konsideron akt terrorist. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.